Dienas iet sveicināti raidījumā Brīvības bulvāris. Karš Ukrainā ilgst jau gandrīz 800 dienas, un pēc kara darbības tuvajos austrumos pastāv bažas, ka pasaule karam Ukrainā pievērsīs mazāk uzmanību. Izdevums Politico citēja ASV ģenerāli Kavolī, kurš brīdināja, ka Krievijas bruņotie spēki Ukrainas kaujas laukā zaudējums aizstāja daudz ātrāk nekā varēja iedomāties. Redzījumā šoreiz saruna ar bijušo Eho Maskvijas žurnālistu, vēsturnieku Maksimu Kuzahmetovu, kurš pēc pilna mēroga Krievijas iebrukuma Ukrainā pārcēlās uz Latviju. Par to, kāda ir Latvijas informatīvā telpa krievu valodā, vai un kādas ir Krievijas iespējas manipulēt ar mūsu informatīvo telpu. Sveiki!
Sveiki! Es runu latviski, bet ne ļoti labi, ne ļoti ātri, ne ļoti pareizi, atvainojot. Šodien man labāk runāt krieviski.
Ладно, эти цитаты пропаганды российской, которые доходят до нашей информационной среде.
Vai tie krievijas propagandas citāti, kas nonāk līdz mūsu informācijas vidē, vai var secināt pēc tiem, ka agresijas līmenis krievijas elitē pieaug?
Конечно,
protams. После двух лет войны в Украине
Proti, ka pēc diviem kara gadiem Ukrainā kaut kas mainās, un to iespējams noteikt pēc tā, kā mainās arī propagandas tonis.
Nē, ja bija ilūzija nepitāl, šo vod v propagandē kākīta notki palažīt.
Nē, es nevalo ilūzijas, ka propagandā varētu parādīties kāds pozitīvs notiņas, nekā tam līdzīgi. Nekas nenorimst, tas rodas tikai vēl lielākas agresijas. Drīzāk taisni, šobrīd pat ja parādās kaut kāds protests pret Putinu, tad tas pārsvarā nāk no turbo patriotiem, kas uzskata, ka vajag vēl stingrāk kursu, kodolieročus, vajag totālu mobilizāciju. Bet Putins redzēt cenšas vēl kaut kā pa vecam, viņš jau ir gados, nu, vairs nav tā kā bija. Nomainiet mums to veco Putinu pret jaunāku, enerģiskāku. Es varēju teikt vienīgi to, ka viņa vecāki tiešām nodzīvoja gandrīz līdz 90 gadiem, tāpēc baili iedomāties, ka somatiskā veselība šim prāti izkūkojušajam diktatoram varētu būt tāda pati. Turklāt mūsdienu medicīnas brīnumi, un viņš novilks vēl 20 gadus. Cik tas baisi pasaulē un šīs neprātīgās impērijas kaimiņiem, tā skaitā Latvijai.
Bizumnī impērija, nu, včasnosti dļa Latvijai.
Agresija, kurā miņājas.
Nu, bet šī agresija, kura mainās un pieaug, kā tā izpaužās un kas tā ir par noskaidrojumu?
Eta agresija, kura panačalu...
Šī agresija sākotnēji bija tāda uzvaroša ar cekpuri pakausī, ka mēs viegli uzvarēsim Kīva trīs dienās, bet tālāk zaudējumi grūtības, karš ievelks, un tas ir tikai nevis atskurpšana, bet tikai vēl lielāks niklums, vēl lielāks naids. Arī šīs elites iekšēnē, tās pastāvēšana ir atkarīga vienīgi no Putina, no šīs diktatūras. Grūti viņus nosaukt par eliti. Krievija ir terorisma valsts, un diemžēl tūkstošiem cilvēku augšējos ešelonos to visu apsveic. Tāpat arī miljoniem cilvēku apakšējos slāņos, kas šo propagandu skatās, tic tai un
atbalst.
Недавно вышло положение Медузы.
Nesen portāls Medūza izdeva grāmatu Varam atkārtot tieši Putina propagandas pētījums, kuros autors stāsta, kā Putina varas valoda kļūs aizvien militarizētāk un kā Krievijas sabiedriskajā apziņā augusi aizvainojums sajūta par kolektīvajiem rietumiem. Un kā tas viss novēc pie uzbrukuma kaimiņu valstī. Tādi izteicieni, kā visi melo, patiesība ir kaut kur pa vidu, tas nav viennozīmīgi, tas tiešām jau ir kaut kāds krievis kanons.
Už ir kaut ko ir kanon.
Да, я все это лично слышал, пока находился в России. Это было ужасно.
Jā, es pats to visu dzirdēju, kamēr atrados Krievijā, un tas bija briesmīgi. Kad it kā saprātīgi izglītot cilvēki tik un tā ietiepīgi atkārtoja. Visu patiesību mēs nezinām, tas nav viennozīmīgi, no mums kaut ko slēpj. Un tad tā šaušalīga agresija, tāda pat pielaidība. Jā, vēlreiz atkārtošu. Tas nav tāpēc, ka Putins izdomājas kaut kādus propagandas brīnumus. Tas viss gulās pateicīgā augsnē. Miljonu cilvēku apziņā tas viss jau pastāvēja. Bija agresīva Padomju Savienība, kas arī uzbruka kaimiņiem. Padomju Savienība tā bija atdzimusi Krievijas impērija, kuras pastāvēšana bija bezgalīgi uzbrukumi kaimiņiem iekšējās nabadzības apstākļos. Putins atnāca būtībā pie visa gatava, jo projām ir dzīvi cilvēki, kas dzīvojuši PSRS laikos un uzskata, ka tā bija vislabākā valsts, kuru iznīcinājuši ienaidnieki nodevēji. tādi ārzemju aģenti kā es. Vajag to visu atjaunot un būs laime vien. Kā atjaunot? Tikai iekarojot. Viņiem tas ir normāli. Tāpēc propaganda tikai pastiprina to, ka šiem cilvēkiem ir sirdīs un galvās, ja viņiem vispār ir sirds un
galva.
Ну на кого это влияет? Мы можем говорить, что это какая-то ускоритель отстаю, спрат ответить, мы можем так, как так когда явно тоталитарную массу отъявлено. Если происходит течение
возрождение, да.
Отземшан я.
Это не то, чтобы с нуля.
Основ радиус, но нулс.
Самых, которые о которых уже история писала. Респективно отземстем пашем, по которым вестур я уже зирахстиус.
Я когда слышу пропаганду нынешнюю.
Когда зир так да я Путину пропаганда, это свисти от моманс подом бернибс. Найди геретуме. Naidīgā CIP, agresīvais ASV militārisms, agresīvie Izraēlas militāristi, vārds vārdā.
Это ведь может влиять только на престарелых людей. Ну, bet tas var atstāt iespēju tikai uz cilvēkiem gados, kam tas jau reizi pieredzēts.
К несчастью, к моему ужасу, вот как раз таки у молодых...
Diemžēl man par lielām šausmām jaunajiem. Mēs taču redzam, ne jau pensionāri tiek vervēti par algotņiem un dodas karot, kur ir pilns ar jauniešiem. Jā, galvenokārt naudas dēļ, tomēr vienalga, viņu ir simtiem tūkstoši. Jā, par naudu, jā, algotņi, bet iekšējie. Mēs taču redzam, kā viņi karo. Tie ir sadisti, marodieri, slepkavas, kas ir sajūs un gatavi iet un nogalināt. Un daudz no viņiem nekad Padomju Savienībā nav dzīvojuši, tomēr tik un tā ir kāri uztvēruši visu šo retoriku.
Maksims Kuzakhmedovs ir Krievijas opozīcijas žurnālists un vēsturnieks, kurš kopš kara sākuma pārcēlies uz Latviju. Pirms tam, līdz pat raidstacijas Eho Maskvī slēgšanai, tajā veidojas vēsturisku programmu Viss ir plus. Viņam tāpat kā citiem opozīcijas žurnālistiem pagājušā gada jūnijā Krievijas tieslietu ministrija piešķīra ārvalstu aģenta statusu. Uz Latviju viņš pārcēlies kopā ar ģimeni un jau kopš ierašanās mācās latviešu valodu. Kopā ar bijušajiem kolēģiem no radio kanāla Eho Pēterburga uzsākuši interneta mediju projektu Diktatori, kurā interneta platformā meklējam izdeju, katru nedēļu veido vēsturiskas programmas. Ir arī galvenais redaktors žurnālā Slepenā vēsture un savās publikācijās aizstāv viedokli par Krievijas sadalīšanu. Как вы чувствуете эту русскую информационную? Как вы изъютите то криво володец информации с виды, кура диво латвийский крив? Русский.
Nu, ja lično v menšej stepeni stalkivujos, ja
es personiski ar to saskros mazāk. Esmu žurnālists, ārvalstu aģents, uz mani propaganda tā neiedarbojas, taču piemēri ir biedējoši arī Latvijā.
Nu, kanāli ir līdz tepēr viklučeni, bet kanāli taču ir noslēgti.
Ani kaut kā nahodat i...
Viņi kaut kā atrod, droši vien jautājums nav par to. Nu, briesmīgi, ka Latvijā Krievijas pilsoņi var doties vēlēt, viņi iet un balso, piemēram, 90% par Putinu, ja? Vēstniecībā.
Nu, da, no tam to что было очень важно эти цифры.
Я хочу, та сварить мумс бы ярить, что тебе люди масс человек.
Мало, но одержимые приходят. А много вообще-то для того, чтобы...
Маз, томер апсенстей атнак. Ну, он дауц цилвэк немаз не вайг, лай сацалт валсти хаос. Большевику ари немаз не бей тик дауц. Наткал я. Эс новелш вайну с то менталитат, та саоцамо лилкриев менталитат. Кад но бернибс те вие, беш, мэс криев, эсам вэцакайс браалис. Старп циту, тиеш та ари тек дзидац криевис химна, вэцакайс браалис. Mēs visiem esam devuši tikai labo, tikai jauko. Latviju mēs, protams, neokupējām, bet izglābām. Vispirms no buržuāzijas, pēc tam no nacistiem. Viņiem ir normāli darboties ar spēku, iekarot, diktēt savus noteikumus. Un vēl pie tam dusmoties, kad kāds saka, jūs esat valstī, kurā ir sava valsts valoda. Tā ir jāmācās. Es, piemēram, atbraucu, mēs ar sievu tūlīt aizgājām mācīties valodu, nolikām eksāmenus. Taču esmu iepazinis arī cilvēkus, kas te dzīvo 40 gadus. Izrādās, ka, protams, daudz runā un saprot, tomēr negrib likt eksāmenus. Viņiem tas liekas kaut kā pazemojoši. Tā ir ļoti bīstama. Īsta imperiālista mentalitāte. Apziņa, kurš spēj dzīvot tikai impērijā un iztēloties sevi kā tādu valdošo etnosu.
Vi, napriemēr, živjoši v Latviju, naici... Nu, bet jūs, piemēram, dzīvojot Latvijā, kā jūs atrodat to interesējošo informāciju, lai uzzinātu kaut kādu kontekstu par to, kas notiek pasaulē?
krievu valodā, vai ir kaut kādas problēmas?
Nu, сейчас не сталинские времена, когда была одна газета Правда и радио.
Nu, šobrīd taču nav Staļina laika, kad bija viena avīze Pravda un viens radio kanāls. Ja ir vēlēšanās, var noskatīties pirmo kanālu NTV, Rasija, visu to baiso propagandu. Tomēr ir arī plašā piedāvājumā cita informācija krievu valodā. Šeit šobrīd atrodas daudz opozīcijas no Krievijas izdzīto plašsaziņas līdzekļu redakciju. Taču daudziem cilvēkiem nevajag šo alternatīvu. Viņiem vajadzīgs tas ieprogrammētais propagandas neprāts.
Они всё равно, респективно, viņi tik un tā to atrod.
Может даже они не видят и не ищут.
Varbūt viņi pat to neredz un nemeklē, bet iekšēji viņi necenšas pārkāpt tam pāri uzzināt kaut ko jaunu. Un tā ir nelaime. Tāpēc pateikšu, ko bēdīgi maniem tautiešiem no Krievijas. Es neticu, ka iespējams īsā laikā paskaidrot atpropagandē. Nē, tas ir ilgs process, kurš droši vien sauksies derašizācija pēc analoga ar Vācijas denacifikāciju, kad vāciešiem pēc 1945. Gada bija neiespējami viena mēneša vai gada laikā paskaidrot, cik šaušalīgas noziegumus ir veicis Hitlera režīms. Nu, visai vāciešu masai. Tur aizgāja vairāk nekā 20 gadi, kamēr neizauga jauna 60. Gadu paudze, kas patiešām jau novērsās no savu vecāku noziegumiem. Bet vācieši, kuriem pēc 45. Gada katram lika aizpildīt īpašu anketu un katru veda skatīties filmu par nacistu noziegumiem. Vairuma cilvēku veda uz koncentrācijas nometnēm, tomēr viņi visa masa kopumā nenobrieda. Tāpēc, un tas bija pēc 12 nacismu gadiem, briesmīgi iedomāties, kas notiek Krievijas iedzīvotāju galvās, kuri tajā visā dzīvo 500 gadus. Tāda derašizācija ilgs 100 gadus, un nevis vienkārši brīvprātīgā piespiedu kārtā, bet ideālā gadījumā ar ārējo kontroli, ārējo
kontroļu pod vnešnim upravlēniem.
Daži kolēģi no krievalodīgo žurnālistu vidus, kas ieradušies Latvijā, ir satraukti. Viņi bez ierunām saka, ka, protams, viņi negrasās mācīties latviešu valodu. Tā ir savu veidu imperiāla mentalitāte. Es uzskatu, ka impērija laikmets ir beidzies, Krievi ir nolemti sabrukumam. Tā ir tikai labāk. Mans dzimtais apgabals Ingrija negrib izrunāt smieklīgo nosaukumu Ļeņigradas apgabals kaut galā pārtaps par pārtikušu valsts, līdzīgi Somijai. Jebkurā gadījumā es gribētu tam ticēt. Tā intervijā Novaja gazeta Europe pēc pārcelšanās uz Latviju stāstīja Maksims Kuzakmētovs. Tā kā jau ņemnoši kā utopija. Tas izklausās nedaudz pēc tādas kā utopijas.
Pačemu? Eta sama soba prīzīdžot.
Kāpēc? Dela, nu, tas notiks pats no sevis. Cita lieta kad? Cik tur ir vajadzējis laika? Ir sabrukušas nevien tādas impērijas, kurās apvienotas dažādas tautas, bet Arābu impērija, piemēram, sadalījās vairāk nekā 20 valstīs, kur dzīvo tie paši Arābi. Gandrīz visi no tiem ir islamticīgiem. Vairākums no viņiem runā vienā un tai pašā valodā, taču tas ir dažādas valstis. Nu, vai arī Latīņa. Amerika. Gigantiskas valstis vispār kā likums nespēja pastāvēt, tās izjūk. Un, protams, izjūkot Krievijai nevien radīsies neatkarīgas valstis pēc nacionālajām pazīmēm, piemēram, Jakutija, Tatarstāna, Baškortostāna, bet arī Krievu reģioni, kuri vairākumā ir krievulodīgi iedzīvotāji. Tāpēc, ka ekonomiski nekas nesaista, piemēram, manu dzimto Sankt Peterburgu un Vladivostoku. Mums šķir gandrīz 10 000 kilometru. Nu, protams, visa mūsu ekonomika ir vērsta uz Eiropu, bet Vladivostokas ekonomika ir tuvāk Japānai, Dienvidkorejai, tāpēc tas ir objektīvi. Ja pārstās pastāvēt agresīvais režīms, viss pats par sevi izjuks, sadalīsies mierīgāk ceļā. Taču Putins droši vien visu novedīs līdz tam, ka būs... Nu, pastāv dažādi iziešanas scenāriji, taču varētu būt valsts iziešana kaut kādā bruņotā ceļā, kad brīvība nāksies izkarot, kā Čečenijai 90. Gados bruņotā ceļā. Starp citu atgādināšu, Čečenija 90. Gados pirmajā Čečenijas karā uzvarēja. Maskava atzina Čečenijas neatkarību. Putins ņēma un to atkal iekaroja otrajā Čečenijas karā.
Во вторую чеченскую.
Я читал, что вчера, по-моему, радио С вакарин ласею радио Свобода раксту эссе про то, как тут Кривия нотек. Un tur bija apkopoti dažādi fakti, ka žurnāliste Favorskai apcietinātas diviem mēnešiem par to, kā taisnojas tiesa sēda Navaļnī lietā, 9-gadīga meitenīte aizturēta par telefonu atrastām ziņām, garīdzniekam Aleksandram Bostromirdinam līdz dieldienām bija aizliegts vadīt dielkalpojumus par pretkaru nostāju un tā tālāk un tā tālāk.
каждый
и так
день.
Каждый день.
Есть да. прекрасный пример распада Советского Союза. В целом...
Ir brīnišķīgs piemērs padomju savienības iziešana. Visā visumā tā bija gana mierīga. Latvijā, diemžēl, neiztika bez upuriem, tomēr tie bija minimāli. Igaunijā nenogalināja nevienu. Ukraina pilnīgi bez asins izliešanas iegūva neatkarību. Bet tad arī tāda izjukšanas scenārija, kā pēc Pirmā pasaules kara, kad bija nepieciešama četru impēriju vienlaicīgu sakāvi – Osmaņu, Austro-Ungārijas, Vācijas un Krievijas impērijas. Lai šīs impērijas izjuktu, caur miljoniem cilvēku bojāju grandiozā karā. Tomēr tas jau notiek neizbēgami. Es, protams, esmu par mierīgu scenāriju. Būtu labi, ja arī rietumi tam pieslēgtos, kaut vai būtu gatavi rīkot diskusijas. Jo šobrīd par laimi Latvijā saprot šo bīstamību, Igaunijā saprot, jo paši ir bijuši Maskavas impērijas kolonijas. Taču kaut kur Parīzē visu uztver pavisam citādi. Ķersimies pie reformēšanas, pie demokratizācijas, meklēsim kompromisus. Tas nav iespējams, tā ir ilūzija. Šī impērija atkal
atdzimst.
Mans jautājums bija saistībā ar to, ka ir tāda sajūta, ka, nu, ka Krievijā varētu atkārtoties
37. gads.
Ja par represijām, jā, tas var notikt jebkurā mirklī, jo sākumā bolševiki pēc sarkanā terora...
Kaut kādā mērā tas tā jau arī notiek šobrīd.
Jā, tikai nav tas vērējums.
Mazojam krasņam terora. Nu, negluši tajā apjomā, ko mēs saucam par sarkano teroru.
Suķi tā že, prosto razmahni tot. On pakā ešu...
Būtība ir tā pati. Tikai vēriens nav tas. Tas pagaidām vēl notiek atsevišķos punktos. Mums pagaidām vēl nepieciešams kaut kāds formāls pamatojums, taču situācija, kad pēkšņi vajadzēs atmaskot tautas ienaidniekus ar sarakstiem, kāds bija 30. Gadu beigās, kad tas bija pienākums. Visa šī struktūra pastāv tikai NKVD vietā ir federālais drošības dienas. Kad būs rīkojums no Maskavas atmaskot 100, 200, 300 tautas ienaidnieku kaut kādā noteiktā reģionā, var nešaubīties, ka šie čekistu pēc taču nekavējoties piešaus roku pie cepures un arestēs nevis vienu atsevišķu žurnālistu, bet paiesies ar sarakstu pa dažādām adresēm, un tad jau vairs nebūs svarīgi. Kādam būs nepiemērots uzvārds, nepietiekam krievisks, kāds pārāk labi pratīs angļu valodu un kāds vienkārši gadīsies prokai. Tāpēc, ka ir taču jāatskaitās par kārtēju atmaskoto tautas ienaidnieku. Šis mehānisms var iestāties jebkuru dienu.
Journal Times включил Юлию Навальную в Journal Times ir ierindojis Juliju Navalnaju septiņu visietekmīgāko pasaules cilvēku skaitā. Kā jūs prāt izpaužas Julijas Navalnijas ietekme? Ko viņa var izmainīt Krievijā?
В России она ничего не может изменить, но она
Krievijā viņa neko nevar izmainīt, taču viņa var izmainīt vismaz caur dialogu ar rietumiem attieksmi pret notiekošo. Tāpēc, ka tas ir neiedomājami. Karš turpinās jau vairāk nekā 2 gadus, un Ukrainā ir jāzamojas, jālūdzas sev kaut vai ieročus. Pirmajā vietā, starp citu, ir Latvija un Igaunija, kas attiecībā pret savu budžetu, pret savu populāciju ir snieguši vislielāko militāro palīdzību. Ukraina sargā nevis sevi, tā sargā rietumu pasauli. Tāpēc, ka Putinam vai citam, kas nākti viņu vietā, ir vienalga, kam uzbrukt. Vienalga, kur aizsargāt savu Krievu pasauli – Daugavpilī, Narvā vai vēl kaut kur, piemēram, Ziemeļu Kazahstānā. Vienkārši tā sagadījās, ka Putins uzbruka Ukrainai. Viņš varēja uzbrukt jebkam. Un, protams, jautājums nav tikai par to, ka jāaizstāv Ukraina, bet par to, ka ir jāsagrauj impērija, vismaz maksimāli palīdzot Ukrainai. Šai ziņā, ja Jūlija Navaļnie ir piekto,
имеет доступ.
Ну, ведь не случайно в 14 году. Bet, nu, tomēr tā nav sagadīšanās, ka tas notika 2014. Gadā un pēc tam 2022. Gadā atkārtojās.
Ну, эта история тоже, она по классическому сценарию
развивается. Ну, tas stāsts arī ir iznās pēc klasiskā scenārija, tāpēc, ka Rietuma Eiropā neviens nav apguvis Pirmā pasaules kara mācības. Tieši tāpat bija pielaidīgi pret Hitleru, ļauj Hitleram anektēt Austriju, Būtībā piespieda Čehoslovākiju atdot Sudeti, pēc tam viņš okupēja visu Čehoslovākiju. Lai tikai nebūtu kara, visa šī rietuma nomierināšanas politika arī noveda pie iebrukuma Polijā un pie globālā otrā pasaules kara. Vajadzēja sākt jau agrāk. Neviens neizdara secinājums, tāpēc viens no visdrūmākajiem scenārijiem, kad vainu prāti izkūkojušais Putins vai kāds cits viņa vietā, piemēram, noriskies izmantot kodolieročus. Un tad jau rietumiem būs jāiejaucas. Kāds notika 39. Gadā pēc iepriekšējā 38. Gada notikumiem pēc vācu imperiālisma atzimšanas. Tad jau es domāju, neviens vairs neprātos, vai mums ir tiesības veikt kodola izbrukums. Nu, kodola ieroči Maskavai droši vien nebūs vajadzīgi, bet lai iznīcinātu militāro infrastruktūru un liektu iespēju no Krievijas palaist kodola raķeti vai bumbvedēs uz citām valstīm. Šobrīd pat runāt par to rietumos, diemžēl, baidās.
Brīvība, robežas, personība, vara, tauta, ideja, viedoklis, nākotne, dzīve un attieksme. Raidījums Brīvības bulvārs.
Visām pisaļi, ja viņi ņidām no svajom Facebook publika vai... Jūs nesen savā Facebook lapā publicējāt atmiņas par to laiku, kad sākās karš Ukrainā, un jūs toreiz pirms diviem gadiem bijāt rakstījis ironiski mani tuvinieki un paziņas ir pārliecināti, ka Krievijas karavīru zvērības Ukrainas pilsētās ir meli un tā tālāk. Un jūs to publicējāt tāpēc, ka droši vien viņi tā joprojām domā.
Jā, tā viss ir gadsimtu propaganda, ka Krievu karavīrs ir atbrīvotājs. Tāpat kā otrajā pasaules karā, ja viņš kaut kur ir atnācis, to daļa sāk visus barot. Pat bijušos pusaudžos Hitlera jūgendiešus, protams, baros. Viņš ir tāds labs un jauks. Zvērības nav iespējams. Šie cilvēki, piemēram, mani radinieki, es viņiem stāstīju par padomju karavīru zvērībām 1944-45. Gadā, bet mani radinieci apraudājās, jo to nevarot būt. Nu nevar būt, tie visi ir
mēli. Klausījos nesen jūsu diskusiju ar kinokritiķu Antonu Doļinu par to, vai māksla kaut ko var mainīt un ietekmēt. Un, nu, piemēram, kino vai kas cits, kas atstāja nu, lielu ietekmi mazās.
Nu, stoļiet, iesļievot stoļiet.
Nu, ja pacietīgi 100 gadus, 4 paaudzes, pēc visas tās propagandas, godīgās vēlēšanās Krievijā visi priecīgi nobalsos tieši par kādu revanšistu. Tāpēc ideālā variantā ir vajadzīgs ceļš, kuru gāja Vācija un Japāna pēc 1945. Gada. Starp citu, Krievijā daudzi nezina, ka joprojām Japānā un Vācijā ir amerikāņu karabāzes, kaut arī tās ir pilnīgi demokrātiskas valsts. Rietumnieki vienkārši izdarījuši secinājumus. Pēc pirmā pasaules kara ļāva Vācijai pašai tikt galā, un pēc tam dabūja. Tieši tā bija kļūda. 45. Gadā šo kļūdu vairs neatkārtoja. Atstāt Krieviju pēc zaudējuma, un tā, protams, zaudēs šo karu, ja viņi aizbāzīs muti, noticēs solījumiem, ka būs demokratizācija, demilitarizācija, tad tā būs Vācija pēc 18. Gada, kur miljoniem cilvēku jutīsies pievilti, nodoti, turklāt viņiem tiks teicis, no kurienes viss šīs nelaimes nākušas. No tādiem kā es, no ārzemju aģentiem, nodevējiem. Kāpēc viņiem pēkšņi viss izdevies? Uzvar taču bija tu, viss jau bija mūsu, bet tad kaut kādi nodevēja mūsu pievīli. Tāpēc viņi, protams, ar prieku nobalsos par kaut kādu īstu veterānu, kurš personīgi cīnījies Donbas ierakumos, viņš atdos nācijai tās lepnumu, un to mēs visu ieraudzīsim, ja nebūs okupācijas un ārējas pārvaldes.
Nu, ka viņi jāsnu, šo tam socioloģija... Ir skaidrs, ka Krievijā socioloģija nav iespējama, nav iespējams saprast, ko cilvēki reāli domā par noteikošo, bet vienmēr var kaut kādus, es nezinu, fragmentus atrast. Nu, kā padomu laikā varēja tos atrast literatūrā, varēja saprast politisko kultūru lasot tā laika dzeju. Es skatījos, ka tā pati Medūza bija izdevusi grāmatu ar nosaukumu Fašistiem ir maz krāsu. Tas bija tāds mēģinājums izprast Krievijas pretkara kustības metodes. Ir visādi grafiti, dažādi sīkumi, kas pastāv sabiedrībā kā zīmes, kuras varētu iztulkot kā kaut kādas protesta formas, vai to var uzskatīt par kaut kādu ietekmīgu.
Tas nav nekas ietekmīgs, tas ir pašapmāns. Protams, ir cilvēki, kuri arī šodien var iziet ar plakātiņu ne karam. Vācija arī bija pretošanās. Ir taču varoņi, kas 43. Gadā izlīmēja lapiņas, 44. Centās sarīkot atentātu pret Hitleru. Tie bija Vācu armijas augstākie virsnieki un nekas neizdevās. Visa socioloģija pēc 45. Gada visi sociologi bija šausmās. Viņiem nepēlēts, nav vainas izjūtas. Vainas apziņu ienest cilvēki no jaunās paudzes, hippī, kā mēs viņus saucām. Absolūts pacifisms, 100 000 gāja demonstrācijās pret Vietnamu. Vācijā. Liekas, kāda viņiem daļa gara karu Vietnamā starp amerikāņiem un komunistiem. Nav nekāda kara, un viņi burtiski nolādēja savus vecākus, taču tā bija pavisam jauna, citā vidē, ar citiem skolotājiem augusi
paaudze.
Nu, tam bija, bet tomēr tas, kas tur notika, bija demokrātijas imports.
Ne tikai imports demokrātija, tam bija ļoti žosti.
Ne tikai demokrātijas imports, tur bija ļoti stingri denacifikācijas pasākumi. Piemēram, nedrīkstēja strādāt skolā, ja bija strādāt strādājis skolā Hitlera vāras laikā. Un tad vēl karabāzes, ārējā pārvalde, stingra, saprotams. Un pat tad vajadzēja gandrīz gaidīt 25 gadus. Bet Krievijā 100 gadus nāksies gaidīt labākajā gadījumā, lai vairs nebūtu visu to revanšistu, visu to neprāšu, kuras sajosmi ir impērija. Lai cilvēki dzīvot savās jaunajās republikās un būtu laimīgi par to, ka viņiem ir sava neliela, toties plaukstoša Luksemburga, lai nebūtu vajadzīga tā impēriskā varenība, toties mums ir vislielākā valsts pasaulē, toties mēs visus uzvarējām, lai viņiem dzīvē būtu citas intereses, tur ir vajadzīgas paaudžu paaudzes.
Atgriežoties pie jūsu versijas par iespējamo Krievijas impērijas sabrukumu. Kurš reģions jūs pat kļūst par šī sabrukuma katalizātoru?
Savulaik jau bija reģiona atdalīšanās katalizators ar nosaukumu Čečenija. Vienkārši toreiz 90. Gados šī liesma neaizgāja plašumā. Un galu galā, pat Krievijas impērijā nacionālā sacelšanās, nu cik tas vispār notika, piemēram, Polijā, bijušajā Žečpospolitā, un tik un tā impērija turējās. Taču pēc tam, kad sākās krahs, neatkarību iegūva, nu labi, Polija. Tomēr bija pilnīgi nesaprotami, kā Latvija iegūva neatkarību. Tāpēc, ka pat pilsoņu kara laikā izglītot cilvēku no Baltās kustības, kas cīnījās ar bolševikiem, nesaprata, kāpēc gan Latvijai vajadzētu kļūt neatkarīgai. Jo viņai tādas neatkarības nekad nav bijis. Nu labi, Polija. Bet te pēkšņi, nu kā tā var būt? Tāpēc nevajag lulot ilūziju, ka šie viedie saprātīgie cilvēki varētu saprast, ka tas viss ir neizbēgami. Taču tas, ka tas dažādu iemeslu dēļ neizbēgami notiks, nu teiksim katalizators Ziemeļkaukās, nu protams, spēcīgas separātiskas noskaņas. Jāsaka gan, neatkarības separātisms ir tāds dīvains vārds, it kā kaut kāds noziedznieku grupējums gribētu kaut ko sagrābt. Tās ir Baškortostāna un Tatarstāna. Tie nav nabadzīgi reģioni, tur nevalda nabadzība. Tas ir reģiona kustības. Ir pat arī gatavs anklāvs, tepat netālu tā saucamais Kaļiņingradas apgabals bijusī Austrumprūsija. Tas tāpat jau ir atdalīts no Krievijas. Ja rietumiem būtu lielāka gribēšana, tur varētu veidoties tāda kā Krievijas Taivāna. Svarīgs atbalsta punkts, kur krievulodīgie cilvēki, kas gatavi dzīvot demokrātiskā valstī, varētu saglabāt savu identitāti un vienlaikus tā kļūtu par tādu kā perēkli, kur varētu veikt arī bruņotu pretošanos cīņai ar režīmu. Jo šobrīd to pat nav, kur veidot, izņemot Ukrainu. Vienības, kas varētu bruņotā ciņā cīnīties ar Putina diktatūru.
Kā jūs plānojat savā prātā vai realitātē atgriezties Krievijā?
Atkārtošos, scenāriji ir dažādi. Ideālais variants, labākais variants, kad notiktu okupācija un tiktu ieviesta ārējā pārvalde. Tas ir mentāli sarežģīts variants, lai Vašingtonā pie tā kaut kādā veidā nonāktu. Un vēlams, lai pie tā nonāktu nevis tad, kā Berlīna ieņēma 45. Gadā un viss gulēja drupās, bet agrāk. Piemēram, 18. Gadā, kad tiešām bija iespējams izveidot karabāzi. Ir scenārijs, ka viss notiks pats par sevi. Nu, mēs jau redzējām, kad bija Prigožina dumps, kad visi policisti aizmuka un no Rostovas varēja uz Maskavu aizbraukt ar nelielu apbruņotu cilvēku grupu, varbūt tur sagrābt varu. Vēlāk aizietu pēc domino principa, tāpēc, ka visi reģionālie līderi, viņiem nav obligāti jābūt demokrātiem. Tad, kad izjuka Padomju Savienību, Vidusāzijā, piemēram, Turkmēnijā, tur bija Turkmenbaši. Sanāca tāda stingra diktatūra. Tas nenozīmē, ka viņš cīnījās par neatkarību. Viņš bija izbijis partijas funkcionārs, tomēr viņš viegli izmantoja situāciju, lai izveidotu pats savu feodālo valstu. Un tieši tāpat var, nu, ka tā vai citādi Kremlis novaināsies, kaut kur reģionos visi šie ierēģi, kuri turklāt ir draugos ar vietējo policiju, vietējiem prokuroriem, izveidos savus tādus, varbūt, puskriminālus veidojumus. Taču jau tas būtu labi, ka tikai nebūtu impērijas.
Ja šobrīd nebūtu impērijas.
Spasība. Paldies. Paldies. Tas bija krievu žurnālists emigrācijā. Vēsturnieks Maksims Kuzakhmetovs, mans vārds Gins Grūba, raidījumu ierakstīja Toms Šits un montēja Nora Mītspapa. Paldies!
Paldies! Visu labu!
Brīvība ir brīvība. Nevienlīdzība vai taisnīgums, vai kultūra, vai cilvēks laime. Tā teica Jesai Berlins. Sarunas ar brīvas apziņas un ideju cilvēkiem raidījumā Brīvības bulvārs.